ma famiya kosɛbɛ kuwa jɛnɛrɛ la kuwa parce que anu dɔ ye sigi k'a fɔ kɛ fɛn jumɛn kan parce que an ka jamana sigi cogo yɛrɛ fɔlɔ o t'an pɛrɛmɛ anu ka se ka kuma an ko ko jinɛ bɛɛ ka kan an ka jamana kɔnɔ muso min yɛrɛ tɛ fila ye olu bɛ salari nɔfɛ la loi islamique n ti fɛ ka kɛ an bɛ kuma bazi mun kan kuwa anw ka an ka jumɛn bila n'an b'a fɛ k'anu ka kuma an kɛ t'a fɔ k'an b'an ka jamana sigicogo kɛ k'an b'o bila olu kama olu bɛna sɔn ka u ka sara ko kuma bɔ anw dɔ la yenkaliw de don kuwa ne m'olu de pose kuwa presi groupe international k'u ka sɛbɛn yen d'accord bɔn sɛbɛn de don mɛ ne yɛrɛ bolo kuma tɛ se ka kɛ an'u cɛ kuwa franchement kɛlɛ kɔni kɛra cogo o cogo ne hakili la fɔka bɛn de b'a ban a ye marifa ta a ye bɔmu ta a ye fɛn fɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa laban sigikafɔ de la an ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bi n'a fɔra ko maliyɛnw don k'an ka sigi ka kuma n'a fɔra ko ni faransi bɛ se ka kuma n'a fɔra ko ni amerika bɛ se ka kuma ni nizɛri bɛ se ka kuma o ni alizeri bɛ se ka kuma anw maliyɛn damaw mun b'an bali ka se ka kuma bi o inisiyatifu kun taara se premier ministre tɛmɛnen Idrissa Maiga ale tun y'a mission sigi mission des bons offices a kɔnɔna na mali kabilatigi mali dugutigiw alimami dinɛtigiw u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ɲɛmɔgɔ tun ye Mamudu Dibu ye conférence d'état national min kɛra palais de la culture la Bamako yan nɔ olu tun bɛnna a kan ko maliyɛn ko ka sigi ka kuma kɛ nin bɛɛ ye hali Yadi Agali dɔw kɛra y'a ɲɛmɔgɔ ye a tun y'a négociation ni fɛnw daminɛ mɛ o kɔnɔna na mɔgɔ sɔrɔ maliyɛn ko sɔrɔ la min bɛ président kɛrɛfɛ a waati secrétaire général kɔnɔ n'o ye Bube ye mɛ ale ye cogo dɔ la o président ye pour que mission des bons offices a baara kana se ka kɛ a baara jɔlen tugun n'a fɔra ko makan wula ko mɔgɔ wɛrɛ tilara ka na anw nɔfɛ bi an ni ninnu ka sigi ka kuma o kuma na n'a ye fara ɲɛɲini kɛ an tila ka segin kɔfɛ n'a ye tilara ne ka kan ka ban an bɛ min fɛ parce que mɔgɔ si tɛna Mali ka kɛlɛ k'a nɔ la bi an yɛrɛ dabali bɛɛ bɛ se ka wuli n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ sigi ka fɔli la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan jinɛ tɛ an bɛɛ ye adamaden ye an bɛ sigi ka kuma.
Mɔgɔ ninnu kalite fila don bɔn u b'a fɔ minnu ma ko jinɛkɛlɛla ninnu ani minnu bɛ a la ko ka u ka yɔrɔ d'u ma jinɛkɛlɛla ninnu mɔgɔ tɛ se ka sigi ka kuma kɛ n'olu ye parce que u ka yɔrɔ tɛ yan ye anw ka jamana tɛ ka fɔ ko silamɛ dɔrɔn bɛɛ de bɛ mali kɔnɔ o tɛ yan ye yan ye bɛɛ de jɛ ye silamɛ bɛ yan kerecɛn bɛ yan bolisɛnɛw bɛ yan mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si jagoya k'a bɔ a ta la ko i ka don ne ta la olu mɔgɔ ninnu mɔgɔ tɛ se ka nɛgɛsɛ ni olu ye olu ye parce que u bɛna kuma min fɔ a tɛ taa mɔgɔ jini sira fɛ.
An bɛ wagati min na Mali sumali bɛ sɔrɔ olu fana fɛ parce que minnu bɛ ka o kɛwaleya ninnu kɛ maliyɛnw de don u bɛ fili kɔnɔna la hakilina mun b'olu la ka Mali kɛ sariya jamana Mali dun t'o jamana ye Mali ye pays laïque de ye ne kɔni fɛ minnu ka ɲi gouvernement k'u kuma ɲɔgɔn ya u bɛɛ ka sigi ka kuma n ka laɲini ye mun ye u k'u lafaamuya la u k'a yira u la fana Mali tɛ jinɛ kelen ka jamana sigikafɔ de kɔni fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔna la ne kɔni fɛ o kɔni ka ɲi u ka ɲɔgɔn lamɛn mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u ye kow t'u ta la u b'u lamɛn k'u lafaamuya maliyɛnw de don.